AQShdagi Bloomberg agentligi muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov joriy yil davomida Toshkent hukumatining 300 million dollargacha qiymatdagi yevrobondlarni sotuvga chiqarishni rejalayotganini bildirdi. Nyu-Yorkdagi Oppenheimer sarmoya bankining rivojlanayotgan bozorlar bo'yicha yetakchi tahlilchisi Farhod Inog'onboyev bu jarayonning boshlanganini O'zbekistonni jahon moliya tizimiga qo'shish yo'nalishida qo'yilgan juda muhim qadam deya baholadi. O'tgan yili Tojikiston hukumatining yarim milliard dollarlik yevrobondni sotuvga chiqarish jarayonida bevosita qatnashgan o'zbekistonlik bu moliyachi Toshkent hukumati uchun ham bu qadamni kamida 500 million dollardan boshlashni tavsiya etadi.
Yevrobond bu kreditning instrumenti hisoblanadi. Sarmoyadorlar yo mamlakatga yoki korporatsiyalarga qarz beradi. Yevrobond chiqaruvchi tashkilot yo moliya vazirligi, ba'zi hollarda Centrobank, Markaziy bank chiqaradi yoki yirik korporatsiyalar. Bular o'sha yevrobond chiqarganda sarmoya bozorlaridan qarz ko'taradi. Qarzni masalan mamlakatlardan emas yoki hukumatlardan emas yoki xalqaro moliyaviy tashkilotlardan emas, to'g'ridan-to'g'ri investorlardan, sarmoyadorlardan qarz oladi. Chunki yevrobondlar 5 yillik bo'lishi mumkin, 3 yildan bir 30 yillik, 100 yillik yevrobond bor.
Xalqaro investorlardan qarz ko'tarar ekan, siz aytgandek, masalan O'zbekiston Moliya vazirligi nimani garovga qo'yadi?
Hukumatlar qarz olayotganda yevrobond orqali, bu yerda hech qanaqa garov yo'q. Garov bu O'zbekistonni yoki qaysi bir o'sha bir mamlakatni o'zini suveren nomi, suveren statusi. Qanaqadir korxona agar davlatga qarashli korxona agar shunaqa yevrobond orqali qarz oladigan bo'lsa, davlat qanaqadir garantor bo'lib ishtirok etishi mumkin yoki etmasligi ham mumkin. Har yili yevrobondni kupon to'lovi bor, bond chiqargan o'sha tashkilot yoki hukumat o'zini o'sha qarzga chiqib kelish kerak. Mamlakatlar, hukumatlar yoki korporatsiyalar yevrobond chiqaramiz. Birinchi qadam albatta, agar mamlakatda suveren reytingi bo'lmasa, bu degani o'sha 3 ta eng yirik suveren reyting agentstvalaridan, bu Standard & Poor's, Fitch, keyin Moody's, o'shalardan eng kamida ko'p hollarda 2 tasi reyting berish kerak mamlakatga.
Nimaga qarab belgilaydi bu reyting? Tasqot bo'lsa moliyaviy tahlikani darajasini belgilaydi davlat, to'g'rimi?
Albatta, mamlakatda ichki iqtisodiy sharoitini qaraydi birinchidan. Hozirgi VVP'sini, qancha qarzi bor mamlakatda, qancha to'lovlar bor, qancha kirishi bor, ya'ni anaqa kirishi chiqishi bor, byudjet nimadan tashkil topgan, byudjetga qancha pul ketdi, ya'ni hamma mana bu fundamental technical analysis deydi, oddiy qilib gapirganda mamlakatni butunlay ichki buxgalteriyasini ko'rib chiqadi hukumatda.
Demak, moliya vazirligiga raqamlarni berish kerak, hamma
moliya vazirligi, moliya vazirligi, markaziy bank, davlat statistika boshqarmalari hamma o'sha shaffoflik holda raqamlarni berib ko'rsatish kerak bo'ladi.
Shundan keyin ularni aldash va shoqilish yaxshi.
Endi bular ham yo'q, bular ham bilishadi endi. Shaffoflik deganda bu katta harflar bilan aytaman, shaffoflik qilib ko'rsatadi. Men hozir ishonaman, O'zbekiston hukumati, hozirgi hukumati shu shaffoflikka tayyor. Chunki hozir ochiqdan ochiq gapirilyapti. Mana hukumatni haqiqatdan ham istagi bor, intilishi bor xalqaro tashkilotlar bilan ochiqdan ochiq ishlashga.
Bu O'zbekiston tarixida birinchi marta bo'lyapti. Buni ahamiyati nima O'zbekistonning bugungi o'sha iqtisodi, moliyasi uchun?
Buni ahamiyati juda ham katta. Buni ahamiyati shunchalik kattaki, birinchidan suveren reyting olingandan keyin, mamlakat bondini chiqargandan keyin, vazir Qo'chqorov mana gapirganlaridek, o'z mamlakatga indeks benchmark yaratiladi. Bu degani masalan O'zbekiston deylu bir 6%dan bond chiqargan bo'lsa, mamlakat ichidagi korporatsiyalar, korxonalar ular ham tashqi bozorlarga chiqarilaman deganda, o'sha mamlakatni nimasi 6% benchmark deyiladi, o'sha indeksi o'shandan kelib chiqilgan holda ularga ham atsiyon. Misol uchun keltiraman, O'zbekiston 1 milliard 6%dan chiqargan bo'lsa, deylu yarim yildan keyin deylu O'zbekiston temir yo'llari ham bond chiqaraman desa, O'zbekiston temir yo'llari 7%dan chiqadi. To'g'ri, 1% farq bo'ladi, tushunasizmi? Men agar bo'lganimda 300 million emas, yarim milliard chiqarardim. Shunaqa bo'lsa ham kerak deb o'ylayman. Kim O'zbekiston moliya vazirligiga maslahat berayotgan bo'lsa, uni albatta bilishligi kerak. Suveren indeksga kirish uchun birinchi bond albatta eng kamida yarim milliard bo'ladi, chunki yarim milliardlik bondni indeksga kiradi. Yarim milliard dan kam bo'lsa, EM indeks deyiladi, Emerging Market Index. Indeksga kirmaydi, bunda bozordagi likvidnost pasayadi. Likvidnost pasayadi degani, demak, investorlar bu bond sotib olish uchun yirik protsentli stavka istaydi. Bu degani O'zbekistonga nevigidni 200 million chiqarish. Yarim milliard chiqarsa, stavkasi pastroq bo'ladi. Ya'ni bond qancha ko'proq chiqsa, stavkasi ham shunga yarasha pastroq bo'ladi.
Nyu-Yorkdagi Oppenheimer sarmoya bankining rivojlanayotgan bozorlar bo'yicha yetakchi mutaxassisi Farhod Inog'onboyev bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdim.